Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За два тыдні новага году кіраўніцтва КДБ не дало магчымасці адвакатам абвінавачаных сустрэцца сваімі падабароннымі. У розных гарадах Беларусі працягваюцца ператрусы, затрыманні і допыты. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін, які знаходзіцца ў Менску, сустрэўся з сваякамі вязняў следчага ізалятару КДБ.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Сенатар Рычард Дурбін, які сёння знаходзіцца з афіцыйным візытам у Беларусі, сустрэўся з сем'ямі палітвязняў, прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Расказваючы пра сваю размову з міністрам замежных спраў Беларусі, Дурбін сказаў, што яны выказалі адзін аднаму супярэчныя погляды на прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. У амбасадах Польшчы Нямецчыны ў Менску адмовіліся каментаваць сённяшнюю публікацыю ў газеце «Савецкая Беларусія», у якой гаворыцца аб датычнасці спецслужбаў Польшчы і Нямецчыны да арганізацыі падзеяў 19 снежня. У Празе ў цэнтры гораду прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. Прадстаўнікі беларускай дыяспары сабралі подпісы пад петыцыяй да чэшскіх уладаў з патрабаваннем аказаць ціск на афіцыйны Менск для вызвалення асобаў арыштаваных па справе 19 снежня. У розных гарадах Беларусі працягваюцца ператрусы, затрыманні і допыты. Сярод выкліканых у пятніцу на допыты ў КДБ шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Ператрусы прайшлі сёння ў прыватнасці ў офісе Беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці, у кватэрах шэрагу ўдзельнікаў кампаніі «Гавары праўду» і ў кватэры жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Вольгі Някляевай. Малады фронт заклікаў да салідарнасці з аўтарадыё, эфір якога быў спынены ў сераду рашэннем камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Малады фронт прапануе ўзяць удзел у дыстанцыйнай акцыі 100 крокаў да свабоды, вывесіўшы на сваім пад'ездзе ў ліфце ці на працоўным месцы плакат са словамі падтрымкі зачыненай уладамі радыёстанцыі. На прадпрыемстве «Пінскдрэў» звальняюцца спецыялісты, нязгодным з загадам канцэрну «Беллеспаперпрама» пры значэнні новага кіраўніцтва і зняцці назіральнай рады прапанавана або звольніцца па асабістым жаданні або ў аднабаковым парадку. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Тунісу Зін Абідзін Бен Алі пакінуў краіну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Махамед Гануші, які ўзяў на сябе функцыі кіраўніка краіны. Ён дадаў, што прэзідэнт пакінуў краіну каля 16 гадзін па мясцовым часе, а 17 па менскім. Перад гэтым Бен Алі абвясціў аб роспуску кабінету міністраў пасля масавых забурэнняў у сталіцы. Ян Павел II будзе прылічаны да ліку блаславёных 1 траўня ў Рыме, паведамілі ў Ватыкане. Ян Павел II, які быў рымскім папам амаль 27 гадоў, памёр у красавіку 2005 году. Парламент Казахстану пастанавіў правесці рэферэндум аб падаўжэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева да 2020 году. Раней Назарбаеў адмовіўся ад гэтай прапановы, але згодна з казахскай канстытуцыяй сённяшняе рашэнне парламенту мае вышэйшую сілу, чым прэзідэнцкі дэкрэт, паколькі ініцыятыву падтрымалі больш за 80% дэпутатаў. Чэшскія ўлады вызвалілі сёння затрыманага раней былога міністра эканомікі Украіны, затрыманага раней на запыт украінскіх уладаў. Напярэдадні адвакат Богдана Данілішына паведаміла, што экс-міністр атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За два тыдні новага году кіраўніцтва КДБ так і не знайшло магчымасці даць адвакатам абвінавачаных, як сцвярджаецца, у арганізацыі масавых непарадкаў, сустрэцца з сваімі падабароннымі. Пры гэтым у аператыўнікаў хапае часу на маштабныя ператрусы ў офісах і на кватэрах арыштаваных. Да некаторых супрацоўнікі КДБ прыходзяць з ператрусам ужо другі раз. З Менску Ігар Карней.
Пакуль адвакаты безвынікова сядзяць у чарзе, спадзяючыся на сустрэчу з затрыманымі палітыкамі, журналістамі, грамадскімі дзеячамі, сваякі абвінавачаных не паспяваюць прымаць няпрошаных гасцей. Сёння чарговым ператрусам спецслужбы наведаліся на кватэру Уладзіміра Някляева. Дагэтуль трэслі жыллё Алексея Міхалевіча, Андрэя Саннікава і Ірыны Халіб. Што можна шукаць пасля таго, як усё і так ужо перавернута зверху данізу? Родныя арыштаваных могуць толькі здагадвацца. Як лічыць Вольга Някляева, сённяшні візіт ніякай акрэсленай мэты не меў. Кадабісты проста сарвалі ёй запланаваную сустрэчу з амерыканскім сенатарам Рычардам Дурбінам, які знаходзіцца ў Менску. А гэта значыць, што яе тэлефоны па-ранейшаму праслухоўваюцца.
У мяне сёння сустрэча павінна быць важная. Яны якраз мяне, ось я выходзіла з пад'езда, яны падышлі.Ператрус, яны ведалі, што тут няма чаго браць.
Пацвярджае тое, што праслухоўванне працягваецца.
Працягваецца. Я ёй сказала ім, што гэта значыць праслухоўваюць мой тэлефон. Дамоўленасці ўсе па тэлефоне былі. Заяву, што я першую зрабіла 20-га, прыйшло з пракуратуры, што ідзе даследаванне ў ГУФТ Мінгарысполкома, што яны расследуюць, і ўсё. Я уже не ведаю, хто чым займаецца.
Ад канца мінулага году ў большыні сем'яў нічога не ведаюць пра фізычны і маральны стан сваіх блізкіх, якія ўтрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ. Святлана Лябецька, жонка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, перакананая. Улады ўзялі на ўзбраенне палітыку псіхалагічнага катавання, як арыштаваных, так і іхніх блізкіх.
29 числа, когда вот адвакат его видела и предъявляли обвинение, с тех пор мы никаких сведений. Раз не допускают адвокатов, логично предположить, что наши родственники находятся под определенного рода, наверное, и немаленьким давлением. Значит, соответственно, и они ничего не знают о своих близких, о том, что с нами происходит. Поэтому это, конечно, может быть не физическое, психалагічная, ну, пытка, безусловна.
У Анатоля Лябецькі, як і ў большыні іншых затрыманых, гэта самы працяглы тэрмін зняволення. Раней былі максімум 15-суткавыя адсеткі, цяпер поўная ізаляцыя набліжаецца да месяца. Увогуле ж абвінавачанне ў масавых беспарадках цягне на тэрмін пазбаўлення волі ад 5 да 15 гадоў. Між тым, убачыцца з падабароннымі ўсё ж магчыма, калі такую ініцыятыву выяўляюць следчыя КДБ. Ларысу Атаманчук, адвакатку Сергея Вазняка, даверанай асобы Владимира Някляева, саму выклікалі ў СІЗА КДБ.
Было следственное действие, то есть я его не сама ходила посещать, а следственное действие, поэтому заодно увидеться получилось. Слава Богу, все со здоровьем нормально.
У наших умовах тогда один шанс трапиться, коли вызывают.
Лично мне самой по своей инициативе пока не удалось. Буду пробовать сама его посещать на следующей неделе, попробую. Конечно, хочется пообщаться наедине.
Ад мінулага году за стенкаў КДБ не паступае ніякай інфармацыі пра стан былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Міколы Статкевіча. Вядома, што Статкевіч ад 20 снежня трымае галадоўку, патрабуючы новых прэзідэнцкіх выбараў, але спраўдзіць ягоны фізічны стан не выпадае. Адваката да падабароннага не дапускаюць. Пры гэтым паплічнікі палітыка непакоіцца за ягоны стан здароўя. На іх думку, Статкевіч пры сваёй прынцыповай пазіцыі пойдзе да пераможнага канца. Іншая справа, хто ў гэтым няроўным супрацьстаянні насамрэч пераможа.
З Менску Ігар Карней. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін, які ў пятніцу знаходзіцца з афіцыйным візітам у Беларусі, сустрэўся з сем'ямі палітычных вязняў, прадстаўнікамі СМІ і міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. На выніковай прэсавай канферэнцыі амерыканскага сенатара пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, з намі на сувязі. Добры вечар. Пра што ішла гаворка на прэсавай канферэнцыі?
Перш за ўсё, сенатар Рычард Дурбін заявіў, што мэта ягонага візіту з'яўляецца жаданне даць ясна зразумець народу Беларусі, што за акіянам вельмі уважліва адсочваюць падзеі, якія адбываюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Дзеянні беларускіх уладаў, якія арыштавалі больш за 600 апазіцыйных актывістаў, а таксама тое, што 5 кандыдатаў у прэзідэнты былі арыштаваныя, а яшчэ 2 кандыдаты застаюцца ў статусе падазраваных па крымінальнай справе, ствараюць няведамы ва ўсесветнай палітыцы прэцэдэнт, заявіў амерыканскі сенатар. Падзеі ў Беларусі, рашэнні ўрада Александра Лукашэнкі не засталіся незаўважанымі ні ў Злучаных Штатах, ні ў Еўразвязі, заявіў сенатар Дурбін. У прыватнасці ён сказаў, што ў краіне не можа быць дэмакратычнай формы кіравання, калі пройгрыш на выбарах Александру Лукашэнку абазначае наўпростае накіраванне кандыдатаў у турму. Сенатар заклікаў беларускія ўлады неадкладна спыніць выявить утиск семьев политвязнев и их адвокатов, вызволить усих политвязнев. И он зазначил, что нельзя мириться с тем, что вязням КТБ не дают возможности сустракаться с адвокатами, переписываться с семьями и отрывливать належное медичное обслуговывание. То, что белорусский КТБ сегодня не дал сустреться миновито ЗИМ в Ольге Некляевой, а учора не дал выехать у Варшаву Милане Михалевич, сенатор Дурбин назвал цалком непримальным порушением правов человека в Беларуси. Рассказывая про свою протяглую размову с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, сенатор Дурбин сказал, что их погляды на ситуацию в Украине вельми розные. У приватности Мартынов выказал задовольнение тем, как прошли выборы в Украине, а сенатор, у свою чергу, спытался, а кольки человек вырашать взять удел у наступных президентских выборах в Украине, коли в вынику теперешней кампании большинство кандидатов опынулось в тюрьме. Отказу от Мартынова не было. Сенатор Дурбин так само поведомил, что учора он обмерковал белорусские позиции с керовництвом Литвы, и то и остается вельми занепокоенным ситуацией у Беларуси. Про наступную, про будущую реакцию Злученных Штатов на падею Беларуси, про максимые санкции, сенатор Ричард Дурбин у приватности заявил.
Я збіраюся абмеркаваць гэта з дзяржаўным сакратаром Гіларі Клінтон, з прадстаўнікамі Белага дому, наконт таго, якія наступныя дзеянні павінны быць прадпрынятыя. Але я шчыра спадзяюся, што не будзе патрэбна рабіць нічога. Я спадзяюся, што прэзідэнт Лукашэнка зразумее, што як гэта несправядліва і несумленна, і сам прыме рашэнне спыніць гэты крызіс. Ён можа гэта зрабіць. Ён можа вызваліць палітвязняў, ён можа забяспечыць справядлівыя юрыдычныя працэдуры і все зробить, как у нормальном демократичном громадстве.
Американский сенатор Ричард Дурбин, який находится с официальным визитом у Беларуси. В Украине протягивается акция громадянской солидарности с политичными репрессованными. Активисты демократичного руху допомагают тем, кто вышел на волю после администрационного арешта, а так само проводят громадскую кампанию для вызволения политвязнев, обвинуваченных у криминальном злочинстве. Галина Абакунчик.
У правоабарончай организации гэтымі днями протягиваюць ісці по допомогу люди, які отбыли зняволення, а зараз мають проблемы на працы и в учебе. Приходять і тих, хто хоче пропонувати свою допомогу, повідомляє активістка «Вясни» Наста Лойка.
До нас ще притягують приходять за юридичною допомогою, написання скарг з адвокатами. Вже ж була Тетяна Сєриніць, якої допомагали складати скаргу на те, що відбулося з нею на днях. Шмат охочих, тих, хто хоче допомагати тим, хто зараз зняволений по кримінальній справі. Допомогу першу чергу по передачках, тому що шмат хто з зняволених навіть німецькі, і їх немає нікого з родних у Мінську. Притягуємо приймати людей по любих питаннях.
Аналогічної праці зараз займаються так само Комітет оборони репресованих «Солідарність» і правоборонча організація «Білоруський Хельсінський комітет». Притягується і громадянська кампанія допомоги політрепресованим, яка узникла з ініціативи приватних особ, говорить волонтер цієї кампанії Сержук Сім'янюк.
Зараз ми працюємо з тими, хто вийшов після відбування адміністративного арешту. З тими захочемо зустрітися вже більше, ніж 200 чоловік. Допомогу кажемо абсолютно різною, скажімо, інформаційною. Як правильно оплачувати штрафи, як це робити. Оказуємо так само таку психологічну допомогу, яких є потреба, тому що до нас от під час збору цих офірування приходили і психологи так само, які казали, що готові безплатно оказувати таку допомогу. Мато, коли зараз виникають їх проблеми з учобою, з праці, так само, що можемо, тим допомагаємо.
Ініціатором громадської кампанії допомоги політрепресованим сталася Дар'я Катковська. Керівництво партії ВНФ посприяло їй, давши можливість організувати працю у партійній сядібі. Окремя допомоги визволеним, кампанія так само скеровує працю на визволенні в'язнів американки, каже Дар'я Катковська.
Люди можуть прийти на управу БНФ на Машерова 8, підписати ходайництво об зміні міри утримання, по-перше, потім написати поштовки в'язням у КДБ. На жаль, правда, немає інформації, чи вони доходять до адресату. Так само приносять дагэтуль гроші і некі такі, некоторим в'язням, які відомо, ці своякам, тих, хто утримлюється у КДБ, приносять подарунки, ми всі ці подарунки передаємо адресату.
Як повідомила Дар'я Катковська, активісти громадянської ініціативи так само рихтують виставу, присвячену кампанії солідарності з політзняволеними у Білорусі. Вистава має відкритися у сядібі партії БНФ 19 студеня.
З Мінську Галина Бакунчик.
У самых розных столицах европейских країн у эти дни гучат заклики до введения санкций супроть белорусского режима. Накольки они станут жорсткими та эффективными? Ці вийдуть вони за межі традиційних візових обмежуванняў для групи білоруських чиновників. Гэта і іншыя питання у передачі «Експертиза свободи» обмірковують з Брюсселю директорка неурадової організації «Офіс за демократичну Білорусь» Ольга Стужинська, а з Москви – доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненняў Кирила Коктыш. Вядзе передачу Владимир Глот.
Гэтая перадача ў суботнім вечаровым эфіры «Свабоды». Вы застаецеся на хвалях «Радио Свабода» тэмы дня. За два тыдні новага году кіраўніцтва КДБ не знайшло магчымасці даць адвакатам абвінавачаных, як сцвярджаецца ў арганізацыі масавых непарадкаў, сустрэцца сваімі падабароннымі. Па-ранейшаму не паступае інфармацыя пра стан зняволеных былых кандыдатаў у прэзідэнты. Вядома, што з 20 снежня Мікола Статкевіч трымае ў ізалятары КДБ галадоўку. У розных гарадах Беларусі працягваюцца ператрусы, затрыманні і допыты. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін, які знаходзіцца ў Менску, сустрэўся з сваякамі вязняў следчага ізалятару, абвінавачаных па крымінальнай справе аб арганізацыі непарадкаў у Менску. Рада Беларускай асацыяцыі журналістаў ухваліла праект заявы, у якой запатрабавала тэрмінова вызваліць чальцоў арганізацыі, якія знаходзяцца пад вартаю. Ці існуюць доказы таго, што ў Беларусі была змова для захопу ўлады, што яе фінансавалі з-за мяжы і што названыя сумы адпавядаюць рэчаіснасці? Людзі, згаданыя ў пятнічнай выкрывальніцкай публікацыі прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія», каментуюць прыведзеныя ў артыкуле звесткі. Олег Грузділовіч.
Да большасці з тых, хто згаданы ў артыкуле газеты адміністрацыі Лукашэнкі, звярнуцца немагчыма, бо яны за кратамі, а іх адвакаты на пытанні журналістаў адносна справы не адказваюць, спасылаючыся на падпіскі аб неразгалошэнні. Гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, якіх трымаюць у ізалятары КДБ. Тое самае тычыцца Александра Фядуты, Сергія Вазняка, Дзмітра Дашкевіча, актывістаў перадвыбарчых штабоў, якія таксама апынуліся за кратамі. Са згаданых у артыкуле экс-кандыдатаў удалося дазваніцца да Ярослава Романчука.
Это вот белорусский код да Винчи, которые написаны белорусскими некими письменниками для того, как приковать увагу улады до демократичной тематики, до подеев, которые были 19-го снежня. Я бы сам хотел, чтобы такие гроши у меня были. На жаль, такого не было, тому вот те пошуки, которые были, они были не пошуками грошей, они были просто тлумачением ситуации, а тем, что отбывается в Беларуси, какая позиция объединенной гражданской партии и моя приватная в той и политичный момент.
Нагадаю про политика у артикуля «За кулисами одной из мовы» сказано. Романчук отримал каля 150-200 тысяч доляров США от IRI на проведение локальных акций, после чего съехал у Немеччину и США для отримания додаткового финансования. Относно IRI, Ярослав Романчук протлумачил свободе, что говорка про Международный республиканский институт у США, який занимается питаниями развития демократии у свете. По воде господара Романчука, шмат кто из белорусских политиков сустракался с супрацовниками институту для обмеркования проблем становления демократии в Беларуси, у Тимлюку и он сам, але никаких грошей от этой установы не отрымливал. Ярослав Романчук сказал, что в артикуле нема документальных доказов того, что АГП, как политическая партия, отрымливала за межи гроши. Это штычится и инших оппозиционных партий. Усеяны мают проблемы с финансованием.
Какие гроши отрымливали так и БНФ, но тогда они бы неким чином платили бы за офис, а они там шукали по всем сети, по всем сусекам невеликую сумму на отрымание офиса. Вы знаете, тут есть это тлумачение ситуации, а есть и правда, есть люди, которые могут свои думки на конт того, как працавали их организации. Я просто кажу на конт моей компании, что то, что там написано, это художественный вымысел.
Былый спикер Верховного Совета Мячеслав Гриб фигурую у так званым Ураде народного урзавання, персональный склад, якого надрукавала Советская Белоруссия. В свободе Мячеслав Гриб поведомил, что с ним никто не узгадняв уваходжение ни у якие урады. Экс-спикер сгадал, что еще до выборов проходила конференция, на якой обмерковывались шляхи выхода Украины из тупиковой, как лечили некоторые удельники конференции, политичной ситуации. Олег, это все робилось открыто. Кажем, Вячеслав Гриб.
И вот обмерковывали, что коли будет изменена улада, то треба и формировать кабинет. Ну и там назывались эти прозвища. И все. Никто ни с кем ничего не обмерковывал. Я присутничал на этой конференции. Я тогда выступил и сказал, что это не серьезно, потому что коли будет обраны, например, новый президент, это абсолютно не значит, что он с вашими пропановами будет лечиться.
Ведомый белорусский правоборонца Олесь Белянский обверг звездки газеты «Советская Белоруссия» про размову с неким Мариком с Польского фонда «Свобода и демократия» про отримание грошовой допомоги репрессованным белорусам и про то, что небыта частка этой допомоги раскрадается.
Мы шукаем гроши повсюду, вот режимом мы гроши не шукаем. Мы не шукаем гроши там у террористов, не шукаем гроши. Потому что мы не написали по мотивах пошуков нами гроши на допомогу верованным, ничего как бы там секретного в этом нема, потому что мы это робим. Но то, что вот конкретно там написано, это лухта.
Сказал Свободе Олесь Белянский. Размова с Мариком с фонду «Свободы и демократии» по воле газеты небыто узятая из электронной переписки про систему Skype. Отримливается, спецслужбы не хавают, что контролируют и приватную переписку громадянов.
Приватное житё, то же самое, как и размовы по телефонах, то же самое, как и листы, как электронная переписка. Вот. Это особистые речи, и коли вот таким чином они показывают открыто, что залазить в этой особистой речи, тем больше это дает президентская газета. Вот. Тут я думаю, что есть великое питание на конту особистого життя любого белорусского громадянина.
Меркует правоборонца. Про лидера ЛДП Беларуси в артикуле со посылкой небыта на Александра Федуту поведомляют, что небыта Сергей Гайдукевич за 1 миллион долларов пропоновал содействовать компании «Говори правду» у просовывания ее кандидата на выборах и снять свою кандидатуру на егоную корысть. Клип я что пропоновал, так за большую цену миллиона за 20-30. Это Сергей Гайдукевич прокомментировал звездки агентству «Белапан». По воле Гайдукевича, он ведая про президентскую кампанию значно больше, чем написала газета. Расповесьте Свободе, что еще он ведая про былые выборы, Сергей Гайдукевич отмоился.
Олег Грузделович, Зменску.
Газета администрации президента Советской Беларуси 14 студеня опубликовала артикул «За кулисами одной из мовы», у яким, як заявляе редакція, друкуюцца некаторыя рассекрэчаныя дакументы аб падзеях 19 снежня. Як можа адрэагаваць звычайны грамадзянін на гэтую публікацыю, наколькі пераканаўчая яна выглядае? Пра што сведчаць тыя антызаходнія тэзісы, што гучаць у гэтым артыкуле? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолог Уладзімір Фадгол і палітычная глядальня газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача пазней у нашым сённяшнім эфіры, а зараз слова нашым слухачам.
13 студзеня на телефон майго мужа быў званок. Гэта тот выпадак, калі Вэлком здае сваіх абанентаў, тых, хто быў на плошчы. Прамова была вежлівай форме, задаў пытанне, на плошчы быў, адказаў быў, запрасіў прыйсці на размову. Муж отказал, что придет, коли будет позва, и дав адрес для позвы, потому что мы живем на даче. Мужу скоро 73 года. Хотелось бы доведаться через свободу, сколько тысяч сдала компания своих абонентов. Прозвище мужа Левона Стрейка.
Власти закрыли авторадио. И вопрос следующий. Почему работают все остальные станции? Ребята, мне кажется, белорусам должны быть знакомы слова «честь», «порядочность» и просто «солидарность».
Поважанные слухачи, витаю вас с надыходящим святом Нового года по старому стилю. И хочу выказать меркование. Люди кажут, что Некляева посадили правильно, але они забывают про Иисуса, який казал, не судите и не судимы будете. А на конт тих вязнів, що лукаво держить у турмі, я, як кулей сребраний, звалю його своїм сказом. Уважливо слухайте. Позор стране, поет в турмі.
266-39-52, наш телефон аутоотказник у Менску, включены круглые сутки. Хваля пиратрусов и допытов, которые проводят КДБ и милиция, не спыняется ни на день. Супрацовники спецслужбов заполохывают как удельников акции протесту на пляце Незалежности у Менску, так и их родных, у тымлику детей. Как чинится тиск, информуют наши региональные корреспонденты, их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебщина.
Пасля ператрусу ў кватэры Павла Северынца, які прайшоў 28 снежня, на Віцебшчыне было зацішна. Супрацоўнікі КДБ нікога не турбавалі. А вось 13 студзеня ў вобласці прайшла цэлая хваля ператрусаў у Віцебску, у Наваполацку, у гарадку, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Віцебская актывістка Алена Фаміна, якая падчас выбарчай кампаніі была давернай асобай Дмітрая Вуса, распавяла, што яе супрацоўнікі КДБ падпільнавалі на вуліцы.
Они меня возле подъезда поджидали. Меня окликнули, это мужчина один. Елена Александровна, я говорю, да, сейчас говорит, вместе пойдем. А они подходят, еще толпа 5 человек. Сообщили, что мне хотят сделать обыск. Я говорю, господи, с какой станции? 2 понятых. Ну, они пришли уже с ними. Ну что, пришли в квартиру, дали это прочитать, постановление.
У постановы было написано, что пиратрус проводится у межах криминальной справы по факте массовых беспорядков у Минску 19 снежня. Але, каже активистка, и незваные гости были добро информованы, что 19 снежня она была назиральницей на выборах на одном из витебских участков, а у Минску не была.
Тот как раз, который меня останавливал, он говорит, я вас приглашу в качестве свидетеля дать показания. Он говорит, я знаю, где вы были. Он узнал, что у меня был конфликт с председателем, что у меня были предупреждения.
Вероятно, меркуя Алена Фомина, все известки про ее супрацовники КДБ нашли у интернете. У день выборов яна расповедала незалежным журналистам про зауваженное порушение. Теперь у самой активистки можливости трапить в интернет нема. З ее кватеры забрали системный блок компьютера, ноутбук, а так само несколько флешек и дисков. Системный блок и несколько улеток супрацовники КДБ забрали и после пиратруса у витебского активиста компании «Говори правду» Сергея Просюкевича. И он так само не был 19 снежня в Минску. Тогда разом с неполнолетним сыном Денисом активиста затримали на автовокзале и заявили, что он затриманный по подозрению в забойстве. Позднее его затримали уже на властной машине и разбору милиции затягнулся амаль до полуночи. Не доехал до Минску 19 снежня и Леонид Алтухов, прихильник Владимира Никляева из райцентру «Городок». Тем не меньше и до его прошли с пиратрусом.
И они ведали, что я поди их не удельничал. И они кажут, ну як, мы тут не виноваты, это шпис из Минску, и мы выполняем свои службовые обовязки. Ну я кажу, я дуже хотел туда потрапить. Ну и провели обшук. Усё переглядели. Лазню, хлеву, травню, автомобиль доглядели.
14 студеня активиста выкликал старшиня районного суду Александр Ляшкевич, який попередил, что за затримку с выплатой штрафов Смодара Алтухова могут додатково осудить на сутки. Бо ему треба сплатить еще 1 066 000 рублей, а выплаты по 10 тысяч в месяц, которые переличивая у доход державы беспрацовный оппозиционер, не задовольняют.
На Могилевщине допыта активистов справа дошла и до пиратросов. Первый у регионе изведала в обыск семья Игоря Коваленки, доверенной особы у Владимира Никляева. Поведомляя Андрей Белогубов.
Самого Коваленки подчас пиратрусу не было, а 19 снежня ён у замежжи. У кватыры были жонка Алена и старейший сын. Дверы отчинила господыня после погрозов, что их взломают. У адвокати отмовили. Телефоны на час в обыску забрали. Кировал процедурой человеку цивильным, який назвался полковником, кажа Алена Коваленко.
Показывали постановление, в котором было указано, что мой муж якобы 19 декабря принимал участие в акции протеста. В основном они искали банковские документы, подтверждающие денежные обороты. Все эти бумажки взимали, кредитные карточки, визитницы забирали. Был первый вопрос, где ваш муж, звонит ли он вам.
Тем часом допыты активистов у КДБ не перепыняются. Профсоюзный активист Михаил Ковальков, який за площу отсидел 10 суток арышту, наведал комитетчиков одним из опошних. Ему поведомили, что он на профилактичном улику.
Чего поехал? По убеждениям поехал. И он записал даже, что последние честные выборы были у нас в 94 году. Ну а когда приняли решение, когда Александр Егорович сказал, что на площади никого не будет, я принял окончательное решение ехать.
Уладальников мобильных телефонов так само выкликают на допыт. Активист Вараной партии «Белорусская христианская демократия» Александр Дямидов один из таких.
Мне позвонили с Минска, следователь сказал, что ваша сим-карта была замечена в районе улицы Кальварийской. Мы вас приглашаем как свидетеля по массовым беспорядкам. Я ему сказал, не знаю, кто вы, то ли мент, то ли бандит. Там же была полная площадь людей. Как можно всех вызвать? Всех кандидатов посадил. Сейчас он берет пугать простых белорусов, чтобы нас вернуть стоило, что так, как и раньше.
Хваля пиратрусов и допытов, которые проводят КДБ и милиция, не спыняется в Беларуси ни на день. Огляд поведомлению с регионов. С вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Збушляков, темы дня. За два тыдні Нового года керавництво КДБ не знайшло магчимости дать адвокатам обвинаваченных, як сцвярджаецца, у организации массовых непарадков сустрэцца с своими подоборонными. По-ранейшему не поступая информация про стан зняволенных былых кандидатов у президенты. Вядома, что с 20 снежня Микола Статкевич трымае у изоляторы КДБ голодовку. У розных городах Беларуси протягиваются пиратрусы и допыты. Сирот выкликанных у пятницу на допыты у КДБ шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Пиратрусы прошли сегодня у приватности у в офисе Белорусского профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости, у кватерах шерого удельников компании «Говори правду» и у кватеры жонки экс-кандидата в президенты Вольги Някляевой. Американский сенатор Ричард Дурбин, який знаходится у Менску, сустрелся с свояками вязня у следшего изолятору КДБ. Рада Белорусской ассоциации журналистов ухвалила проект заявы, у якой запотребовала терминово вызволить чальцов организации, якія знаходятся под вартою, спынить переслед журналистов, вернуть обсталявання и носьбиты информации, забраные подчас пиратрусов. Выклики на допыты, пиратрусы, подписки об неразголошивании, конфискация компьютеров, носьбитов информации. Для незалежных белорусских журналистов и редакции у СМИ это стало уже довольно звыклой з'явой. Сегодня у Менску собралась Рада Белорусской ассоциации журналистов, якая обмерковала ситуацию с журналистами и незалежными сродками массовой информации. Гина Студинская.
Поводле информации пресс-службы БАШ, после падея у 19 снежня были затрыманы около 30 журналистов сябров ассоциации. Физично потерпел 21 человек. 10 сябров БАШ отсидели по 10-15 суток. Дагэтуль у СИЗА КДБ находится 6 сябров БАШ, которые обвинувачиваются у криминальной справе. Змитер Бондаренко, Сергей Возняк, Павел Северынец, Наталья Радина, Ирина Халип, Александр Фядута. Ну а подлечить, кольки журналистов у столицы и регионах отрымали позвы на допыты у милицию КДБ на агул тяжко. У пятницу у столицы собралась Рада Белорусской ассоциации журналистов. На поседжении Рады старшиня БАШ Жанна Литвина расповела.
Основное и первое питание – оценка сегодняшней ситуации и спроба проанализовать, не скоординовать свои дальнейшие кроки в отстоивании своих профессийных правов. Конечно, серед потребований на первом месте – это потребование вызволения сябров БАШа, каким уже предъявленное обвинувачивание по криминальной справе. Как допомогчи семьям? Что можно зробити для редакції, у яких винята вся техніка, щоб не спинити вихід видання. Ну і сьогодні раді була так само огучена інформація про те, що Міжнародна федерація журналістів розпочинає кампанію солідарності агульноєвропейською.
Солідарність і підтримку з білоруськими журналістами виказують і заміжні колеги. Літва з 1 студеня старшинює у АБСМ. Старшиня Союзу журналістів Літви Дайнюс Радзявічус у зв'язку з гэтым адзначив.
Це, звісно, не тільки проблема сейчас уже коллег в Беларуси, не только проблема Литвы. В рамках одним из приоритетов уже публично объявлено в рамках ОБСЕ, ну и, конечно, Европейского Союза. Интересы журналистов и безопасность журналистов, и охрана журналистов, и свобода СМИ. Конечно, вызов очень большой для нашего государства в первую очередь, и, конечно, для ОБСЕ. ОБСЕ обязуется взяться за какие-то конкретные меры, чтобы эти проблемы хотя бы как-то решались. Это должно быть не просто разговорами, а именно какими-то конкретными действиями.
На поседжении Рады БАШ Жанна Литвина зауважила, что такие тиск на журналистов сбоку у уладов, отзнака их профессийной працы подчас подею 19 снежня и после их. Журналисты отпрацовали так, что зараз им помстят за это.
Самое главное все равно тримать разом. Самое главное абсолютно у каждого человека повинна быть уверенность, что мы робим свою профессийную справу. За нас ее никто не зробит. Навод под этим тиском все равно людям, громадству потребная информация не цензурована. Тем больше на сегодняшний день. Мне подается, что кошт, то есть этой сумленной информации, кошт на ее просто возрастает.
Керавничий орган БАШ ухвалил проект заявы, у якой запотребовал терминово вызволить сябро организации, якія знаходятся под вартой, спынить переслед журналистов, вернуть обсталявання и носьбиты информации, конфискованные подчас пиратрусов.
Рассказывала Гина Студинская.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Праект резолюцыі аб прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, якія будуць абмяркоўваць у панядзелак у еўрапейскім парламенце, змяшчае беспрэцэдэнтна жорсткія санкцыі ў адносінах да Александра Лукашэнкі і беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта заявіў сёння галоўны рэдактар расійскай новай газеты Дмітрый Муратаў. Далей Сергей Абламейка.
Муратова цитуя агентство РИА Новости. У ближайший понеделок на пленарном поседжении Европарламенту, якое отбудется у Страсбуры, будет обмеркованный проект резолюции. Я ведаю, кто рихтовал этот проект. Я сустракался с группой депутатов парламенту. У им змещается потребование самых жорстких, беспрецедентных для Европарламенту санкций относно Лукашенки и его чиновников, сказал Муратов. Поводле яго словаў, Европарламент патрабуе вызваліць палітычных вязняў. Таксама адным з пунктаў рэзалюцыі можа быць патрабаванне правесці ў рэспубліцы паўторныя выбары. Цытую далей. Адначасова з гэтым паслабленне візавага рэжыму для іншых грамадзян Беларусі, спрашчэнне, магчымая нават адмена візавых пошлін, а таксама прадстаўленне месца ў еўрапейскіх універсітэтах тым студэнтам, якія паводле палітычных матываў выключаныя з беларускіх ВНУ. Сказаў галоўны рэдактар «Новай газеты».
Пры мікрафоне быў Сергей Абламейка. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння ў Празе прайшла акцыя з патрабаваннямі вызваліць беларускіх палітзняволеных і спыніць хвалю рэпрэсіяў. У час правядзення акцыяў мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Аленай Ціхановіч. Яна знаходзілася на Васлаўскім пляцы ў Празе, дзе праходзіла акцыя.
Добрый вечер. Я сапраўды знаходжуся у самым цэнтры Прагі на Вацлаўскай плошчы пад канём. Гэта конны помнік святому Вацлаву, патрону чэшскай зямлі. Тут вельмі шматлюдна, плошча расквечана бел-чырвона-белымі сцягамі. Вялікая цікавасць да гэтай акцыі. У гэты момант людзі на такім пераносным экране глядзяць фільм «Праўда і пахлусні». Перад гэтым выступалі прадстаўнікі беларускай дыаспары, расказвалі пра тое, як адбыліся выбары, што адбылося пасля выбараў. Вялікая цікавасць чэхаў, турыстаў. Выступалі таксама чэшскія дысідэнты, якія кажуць, што падзеі ў Беларусі іх вельмі ўсхвалявалі, успаміналі пра сваіх беларускіх сяброў. Людзі проста самі па сваёй ініцыятыве падыходзілі і пыталіся, ёсць у вас нейкая петыцыя? Мы подпишем петицию до чешских уладов и охотно подписывают эту петицию. Белорусов так само пришло вельми шмат. Люди пришли с семьями, с детьми. У Празе сегодня по вясновому теплый день 10 градусов тепла. Меркуется, что после закончения этой акции подписи, которые были собраны под петицией, будут передадены чешским уладам, чешскому министерству замежных справ. Галоўнае патрабаванне ў гэтай петыцыі вызваліць беларускіх палітвязняў, падтрымліваць беларускую грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, падтрымліваць бясплатныя візы для грамадзянаў Беларусі. І галоўнае таксама не прызнаваць выбары і падтрымліваць ідэю правядзення выбараў без Лукашэнкі.
Алена Ціхановіч з Вацлаўскага пляцу ў Празе, дзе прайшла акцыя з патрабаваннямі вызваліць беларускіх палітычных зняволеных і спыніць у Беларусі хвалю рэпрэсіяў.
Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005. Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
266-39-52. Круглые сутки на гэтый менскі нумар мы чакаем ваших тэлефанаванняў.
Хочу поздравить вас со старым Новым годом. пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы всегда были у нас в доме. Мы очень-очень вам благодарны за все, что вы передаете нам. Еще хочу послать нашему незаконно избранному президенту послание, чтобы он перед тем, как уже войти в Новый год, изучил 10 заповедей, которые Бог сослал Моисею. И пусть он призадумается. Ведь, наверное, все заповеди, которые там есть, он их нарушил. И, пожалуйста, еще рассказывайте нам больше, как, что с этими нашими президентами, которые не хотели стать люди. Вот поздравьте их от нас. Мы здоровья, здоровья, счастья им желаем, чтобы у них было все-все хорошо. И мы так благодарны за все, что случилось. Потому что мы наконец-то поняли, что стоит эта наша оппозиция. А они в этот раз отличились основательно. Мы им очень за это благодарны. И будем за них Богу молиться день и ночь, чтобы у них все было хорошо. Еще противно было слушать эти вот два фильма, которых они показали. Это же сплошной маразм. Там же видно, что там ложь несусветная. Там даже смотреть было не... Я уже старый человек, и то поняла, что там смонтировано так, что слушать противно было, какая там была ложь.
Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятлівського району. Значним досягненням у переменах Білорусі було б санкції супроти Лукашенка в тим сенсі, щоб в усі демократичні держави світу не пускати білоруських спортовців. Це був б значний удар по Лукашенку. Іменно по Лукашенку удар, тому що він всякою працю везе, щоб білоруські спортовці усюди були, і щоб це показувати, що Білорусь квітніє. А ось коли будуть санкції, то це будуть санкції. І за кожну тих санкцій можна потребувати від Лукашенка многого.
Владимир Некляєв до цієї пори тримають за кратами. Побойтеся Бога. Проповідник Сергій Норман.
Национальных державных телерадиоканалов после суда выборов в день святого Миколы Чудотворца каждодневно, без перепинку, изливается нахабная хлусня на конт подготовки и готовности оппозиции на чале с альтернативными кандидатами президенты до кривавой бойни революции по свержению теющей улады. Пропаганда Геббельса и советская разом узятые непоравнальны с лучной Украине в Украине от СССР. У чиновника вертикальников на чале попом гапоном выпуск безразмерной лучни, их и праца, и их хобби. Потом они, как хулиганы-разбойники, рассыпают свой шкодный продукт простому, подпокутному, несвободному народу без передыху, как без проверки споживал хлушню за мест правды. Павел Васильевич Иваненко, Старик, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Наш эфир протягивая опытание. За что трымаюць у турме былых кандидатов на посаду президента? У Владимира Некляева, Андрея Санникова, Миколу Статкевича и Олеся Михалевича. Отказы городинских минаков записал Сергей Островцов.
Ну, я думаю так, что ребята хотели революцию, а у нас революционеры сидели со всех веков и во все времена. Ребята организовали этот митинг, значит, сторонники должны были следить за тем, чтобы не было провокаций. А если бы ОМОН сразу начал, то тогда бы Рыгорыча уже давно, будем так говорить, с говном смешали бы. Если бы ОМОН сразу начал бы их мочить.
Дороженьки, я далек от политики, извините.
За политический взгляд, вот за что их снимают.
За болтовню. За болтовню, которую они не могут осуществить. Обещают многое, а откуда они это все возьмут? Не надо идти на дом правительства. Что они думали? Каким местом?
Вы знаете, ничего не могу вам сказать. Да не думала я на эту тему.
Не, а меня, кстати, это не очень-то волнует, откровенно говоря.
За то, что митинг устроили. Ну, а что было устраивать? Смысл какой этого?
Я на этот вопрос не могу ответить вам. Сказали арестовать, значит, арестовали.
За то, что они порушили закон белорусский. Треба поставить на место, сводно с белорусскому закону.
В какой стране живем?
Не буду больше говорить.
Не знаю. Я за Лукашенко не голосовала. Я голосовала за Романчука. Он там не замешан. Ну, Романчука ж не арестовали.
Мешают чем-то, значит? Просто так людей не сажают.
Ну, я думаю, может, недоразумение какое-то произошло. Выборы есть выборы. Пусть прошел бы достойный кандидат. Мне кажется, народ тоже ждет справедливости. измену. Есть люди достойные, молодые, не все дураки. Пусть показали бы себя тоже на справе. И Конституцию вернуть. Два срока и достаточно. Все. Вот это самое главное.
На каком основании? Очень много по телевизору, очень вранья по поводу этих всех происшествий на этой площади. Очень много чуши. Надо выпускать людей. За что их держать? На каком основании? Если они, в принципе, не виноваты в этом.
Опитання на вулицах Городні. З вами Радіо Свобода, теми дня. За два тижні Нового року керівництво КДБ не знайшло можливості дати адвокатам обвинувачених, як стверджається в організації непорядку, зустрітися зі своїми підозрюваними. По-ранішому не поступає інформація про стан зняволених бувших кандидатів у президенти. У різних городах Білорусі протягуються піротруси і допити. Американський сенатор Річард Дурбін, який знаходиться у Мінську, зустрівся з свояками в'язнів слідчого ізолятору, обвинувачених по кримінальній справі об організації непорядку у Мінську. Рада Білоруської асоціації журналістів ухвалила проєкт заяви, у якій запотребувала терміново визволити чальців організації, які знаходяться під вартою, спинити переслід журналістів, а так само вернути обсталювання і носьбіти інформації, забраної під час піротрусів.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Газета администрации президента Советской Беларуси 14 студеня опубликовала артикул «За кулисами одной из мовы», у якой, як заявляє редакція, друкуються некоторые рассекречені документы о подіях 19 снежня. Як може адреагувати звичайний виборщик на гэту публікацію? Наколькі пераканавча вона виглядає? Про што свідчать тие антизаходні тезісы, што гучать у гэтым артикулі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Уладзімір Падгол і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прызнаюся, што гэты нумар «Савецкай Беларусі» я купіў у кіоску о 12 гадзіне і, можна сказаць, быў здзіўлены тым, што такая важная публікацыя зусім не выглядае на тое, што яна хутка разбежалася па кіосках і яе немагчыма здабыць. Газета ляжыць як звычайная, яе можна купіць у любы час дня, паколькі яе заўсёды хапае. Гэта такая невялікая прадмова да майго пытання, як па-вашаму адрэагуюць шырокія масы насельніцтва, для якіх, в прынцыпе, накіравана гэта публікацыя на гэты артыкул. Наколькі пераканаўча ён выглядае на вашу думку не толькі в очах політичних аналітика, а в очах, що називається, звичайного виборщика. Владимир, як ви лічите?
Ніяк не адреагує, і вона не переконавча. Тут нема нічого, що може переконувати. Це найгірший варіант пропагандистського продукту. Тут сказано, що будуть надруковані секретні документи. Але це нейкий публіцистичний твор, у які дзе-нідзе ўстаўлены нейкія ксеракопіі незразумелых паперак. А па сутнасці гэта ці аналітыка, ці публіцыстыка, ці нейкі вінегрэт, мікс такі. Вось. І вельмі цяжка гэта чытаць. Пачынаеш чытаць у адным стылі, потым нейкая перабіўка. Просто чытаюць апалітычныя газеты, ну, загаловак прачытае. На першай старонцы уводзіны яшчэ да паловы прачытае. Далей это немажліва чытаць.
Павлюк, а ваша меркаванне на кон публікацыі «Савецкай Беларусі»? Наколькі яна пераканаўчая для таго, на каго яна накіраваная?
Ну, у мяне зусім іншае ўражанне для гэтага тэкста. Справа ў тым, што ён зроблены не для таго, каб прачыталі яго ад пачатку да канца. Ён напісаны для таго, каб уразіць людзей. Ён напісаны так, каб можна было прачытаць загаловак, каб можна было прачытаць пачатак і ўбачыць, што там нібыта ёсць нейкія дакументы. У піары таксама ўжываецца такая форма, калі для таго, каб пераканаць у саліднасці нейкай тэмы, робіць вялікія тэксты. А вось тут, на мою думку, такая задача нагнаць пэўны аб'ём, паказаць, што тут ёсць шмат розных фактаў, але ставіць задачу, каб гэта прачыталі шырокія колы, не ставілася. Ніякай канкрэтыкі, каб людзі глядзелі гэта ці чыталі, ці каб гэта была пераканаўчая нейкая база, у такія дакументы не ўкладалася. Прапаганда можа працаваць і такім чынам таксама.
Якая галоўная прапагандыцкая мэта гэтай публікацыі? На каго яна накіраваная? На саміх дзеячоў апазіцыі, каб можа паміж імі пачаць? пачаліся нейкія напружанні, сваркі, ці апублікаваныя дзеля захаду, каб паказаць, што вось мы ўсё кантралюем і ведаем, што вы робіце.
Публікацыя была хутчэй за ўсё зроблена для таго, каб людзі ўбачылі загаловак і прачыталі самы яе пачатак, дзе коротка раскладаецца, што зарубежныя аналітычныя цэнтры сфармавалі і прафінансавалі пэўныя структуры радыкальнай накіраванасці і так далей. Больш не патрабавалася, каб людзі ўчытваліся ў падрабязнасці. Калі б людзі сапраўды рыхтавалі нешта вельмі сур'ёзна, то там не было бы нестыковак, звязаных з тым, што неправдивый курс злотага, там, ці, допустим, особа, якая вышла на пенсію у 2001 годзе, называецца особа, якая зараз дзейнічае, і так далей. Гэта на ўзроўні пошукаў Google з дапамогай інструменту пошуку в інтэрнэце лёгка было б выправіць гэтыя памылкі. Нават такой задачы не ставілася, і, напэўна, зараз не вельмі папулярна цытаваць Ярослава Раманчука, але ён сказаў, што там працуюць двоечнікі. Вот мне падаецца, што гэта з таго кшталту, што двоечнікі пісалі шырокі вялікі тэкст, але вось мэта з'яўлення тэкста, ён мусіць быць вялікім. Вялікі тэкст паказвае, што нібыта тут штосьці ёсць, але ён ёсць такі непераварываемы, нечытабельны і, можа быць, наўмысна нечытэльны для шырокіх колаў. На маё ўражанне, нават стыль рэдактура ці карэктура Савецкай Беларусі не ўдзельнічала ў апрацоўцы гэтага тэксту.
Паўлю Баковскі ўжо пачаў выказваць сваю версію, чаму гэты тэкст даволі слабы. А Владзімір, як вы лічыце, ці сапраўды проста таму, што ідэалагічныя ці спецслужбы не справіліся з задачай, якія паставіў ім Александр Лукашэнка апублікаваць праўду пра апазіцыю, ці проста гэта зроблена было наўмысна, ці не было што даваць, ці не хацелі так уж забіваць апошні цвік, бо каб пакідаць сябе магчымасці для адступлення?
Напрыканцы напісана, працяг будзе. Уже каб сказаць пра тое, што проста дзіўна і недарэчна і ляпы, вось кавалак з гэтага тэкста. Вот там Саннікаў выступіў, заклікаў ідці дадому ўрада, па яго словах будуць перамовы з уладай, якая капітулявала, і далей аплочаныя правакатары з ровам, авацыямі сустрэлі заклік і пайшлі на Кастрычніцкую плошчу дадому ўрада. Ну вот гэтая цытата, дом урада знаходзіцца на плошчы незалежнасці, гэтая цытата сведчыць, што пісалі людзі, ці вельмі п'яныя яны былі, і пісалі ўжо ўсялякую лухту. Па сутнасці тут утрымліваюцца ўжо вытрымкі з допытаў. Бачна. Вытрымкі з усялякіх грантавых справаздач. Бачна, што пісалі гэты тэкст нейкім публіцыстам, далі матэрыялы, яны паставілі гэтыя матэрыялы, а пабіж імі пісалі свае публіцыстычныя развагі. Пры гэтым трэба было б гэта ўсё выдзеліць, скажам, публіцыст лічыць, разважае так і так.
Дзе дакумент, а дзе меркаванне?
Дзе? Трэба было гэта развесці. Ну, калі я пачаў чытаць гэты вінегрэт, у мяне крыша паехала.
Дарэчы, яшчэ адна вось такая супярэчлівасць. Александр Лукашэнка да выбараў, да некалькі дзён да выбараў, публічна гаварыў, што Саннікаў і Некляў фінансуюцца з Расіі. Але з гэтай публікацыі вынікае, што гавары праўду і хартыю фінансаваў Захад. Значыць, хто падманывае? Лукашэнка зноў-такі падманывае?
Нагадаю, стаіць працяг будзе. І я думаю, што ў наступным нумары мы прачытаем, што расійскія алігархі закачалі грошы ў нейкія замежныя фонды, а гэтыя фонды былі рэтранслятарамі. Ну, гэта, тут поле для фэнтэзі бязмежнае. Увогуле, гэты жанр можна было б назваць палітычнае фэнтэзі і чытаць яго як мастацкі твор. Невызначанасць жанра, мешанка стыляў, яна проста не дае гэта. Вот калі б яны нават просто далі дакументы, сапраўды, як на сайце Wikileaks. Вот дакумент, фрагмент з допыту, фрагмент з гранта, і все, без ніякіх пераходаў, да? А, скажам, уводзіны далі і заключнае слово. Ну, гэта б тады чыталася.
Дыскусію перадачы «Экспертыза свабоды» мы працягнем пасля невялікай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях свободы і зараз протяг передачі «Експертиза свободи». Як може адреагувати звичайний виборщик на публікацію у газеті «Совєтська Білорусія» за кулісами одної з мови? Про що свідчать ті антизаходні тезіси, що гучать у гэтым артикулі? На гэтые ды інші питання адказують політолог Владимир Подгол і політичний оглядальник газеты «Білоруси і ринок» Павлюк Быковський. Веде передачу Віталь Циганков. Давайте абмяркуем яшчэ адзін аспект. У гэтай публікацыі даволі часта і ва ўступе гучаць такія антызаходнія тэзісы. Ці дае гэта падставы меркаваць, што Мінск гатовы зараз ісці на даволі рашучы такі канфлікт з Захадам, прынамсі з Німеччынай і Польшай, якая з'яўляецца асноўнай мэтай, негатыўнай мэтай у гэтай публікацыі? Ці гэта даволі звычайная прапагандысцкая шуміха, якой, заўважым, даўно не было ў беларускіх афіцыйных сродках массовой информации. Павлюк, как вы лечите?
На мою думку, по одной такой публикации однозначно в основу робить тут достаточно рано, и соправды тут обяцанный протяг, якого мы чекаем с нетерпением. Але разом с тем, я не могу сказать, что тут есть докладная метровая группа, с якой краиной сябруются, не сябруются. И соправды, вот у данного выпадку Советская Беларусь обвергая у некой степени слово Александра Лукашенко про то, что вот те кандидаты финансовались Россией. Тут мяшанка, з якой складана штосьці выбраць, і вось мы зараз займаемся, напэўна, тым, што і не меркавалася стваральнікамі тэксту, разбіраем па драбязе, што там ёсць, і спрабуем угадаць, што з гэтых вось рэчаў будзе пра што сведчыць.
То есть вы зноў такі лічыце, што прапаганда не павінна быць пераканаўчай, доказнай, это не я задача.
Я пра іншае кажу. Я кажу пра тое, што ў дадзеным выпадку пераканаўчасць гэтага тэксту не палягае ў тым, што чытач будзе чытаць усе гэтыя драбніцы. Напрыклад, калі трэба прадаць вельмі вялікую нейкую рэч, напрыклад, рэкламны тэкст пра банк, ён мусіць быць вялікім, у адрозненне ад рэкламнага тэкста пра пральны парашок. Вось каб прадаць ідэю грамадству, што беларуская пазіцыя такая кепская, што яна фінансуецца з такіх-то крыніцаў і мае такія радыкальныя мэты, трэба ствараць вялікія тэксты, не таму, што іх будуць чытаць вялікія тэксты, яны проста будуць важыць. Як можна паставіць на паліцу вялікія там кнігі і казаць, што я вот такі адукаваны чалавек. Ствараецца ўражанне, што пра пазіцыю гэта вядома, што гэта ёсць доказамі. Што ж тычыцца вашага пытання наконт мэты там Германія, Польшча, то я не зусім у гэтым упэўнены, бо тое, што прыпісваецца на фінансаванне хартыі і прыпісваецца, што нібыта гэта атрымаў Олег Бібенін, гэта найперш узгадваюцца амерыканскія фонды. Прычым там таксама шмат блытаніны, але ну не так важна. Мне падаецца, што тут проста ёсць блытаніна, якая прысутнічае і з-за таго, што зноў такі двоечнікі, з-за таго, што не ставілася мэты рабіць рэальную аналітычную публікацыю, якая бы паказала веданне сітуацыі. Напэўна, задача была ўсё ж такі пераконваць грамадства, а не пераконваць Захад там ці нейкіх абазнаных, ангажаваных у палітыцы людзей. Для абазнаных у сітуацыі людзей гэта выглядае вельмі смешна.
Владимир, ваше меркаванне, тое, што ад пачатку публікацыі ва ўступе сказана, што вось Захад заўсёды хацеў зрынаць уладу, раней драк на хосты, на цяпер проста вось гэта каляровай рэвалюцыі, гэта з'яўляецца нейкім, ну, ідэалагічным паваротам да канфрантацыі з Захадам у прапагандыйскай сферы, ці гэта проста такая адметнасць гэтай адной адзінай публікацыі, на вашу думку?
У гэтым артыкуле закладзена, можа свядома, можа не свядома, але ўжо закладзена падрыхтоўка да адказу на санкцыі. Вы ж ведаеце, што Мартынаў заявіў аб адэкватным адказе на гэта. Ну, я вам скажу, вот наступная мадэль. Лукашэнку праз Мартынава далі трое сутак, ультыматум, на тое, каб ён вызваліў усіх палітвязняў і узнавіў адваката кожнаму, права перапіскі кожнаму і цывілізаваныя працэсы. Калі гэта Лукашэнка не робіць, то упершыню за палітычнымі санкцыямі запланаваны санкцыі эканамічныя. Гэта з боку краінаў еўразвязу. Такога яшчэ не было. І адсюль 5-7 мільярдаў даляраў, які ён меў ад продажу нафтапрадуктаў у Галандіі, Польшы, яны знікаюць. Дык вось тут ужо закладзена наступнае. Як толькі будуць уведзены гэтыя эканамічныя санкцыі, адразу Лукашэнка адклікае амбасадараў з усіх краінаў еўразвязу для кансультацыі і прапануецца амбасадарам краінаў еўразвязу пакінуць Беларусь. Гэта Дразды 2. І гэты план вельмі рэальны, і ў гэтым тэксце Уже закладено идеологичный подмурок высылки амбассадоров и понижения статуса знаходжения. Наступный крок, який может последовать с боку Лукашенко, это закрытие консулятов. И таким чином вот этот спрощенный переход с Польшей, с Литвой и Латвией почне выглядеть так. Вы хотите отримать бесплатную визу? Добро, отримливаете, але у консуляте Москвы. И подлечите, кольки вы заплатите, доехавши туды. Это анти и американские, и анти германские, антипольские тексты, якие тут есть, уже рыхтуют подмурок вот до такого протягу конфликта с евразвязом.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ней брали удел Владимир Подгол и Павлюк Быковский. Вел дискуссию Виталь Цыганков.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.